Så hör dessa fantastiska ordan Jesus sa. Ge icke hunne det helige och kast icke pärlor till svin. De vill bara trampa dem ner, vända sig mot er och riva er i stycken. Kast icke pärlor för svin. Så det vi ser i dessa ordan är väl att noen mennesker er noen svin. Noen mennesker, selvfølgelig i motsetning til deg, med din åndelige følsomhet, er jo direkte onde. De setter ikke pris på det som er åndelig og ukrenkelig. De har ikke syn for Gud og det hellige. Mens du derimot, du har jo bare nydelige og kostbare perler. Visdomsperler, sannhetsperler, perler med gode råd, perler som virkelig kunne hjelpe folk om de bare ville ta imot dem. Men så er det andre som er bare noen, ja, så la oss si det rett ut, så bare er noen åndelige dumminger. Så det er jo ingen vits å kaste bort tiden på sånne mennesker. De er oss jo ikke verdige. Det er jo det Jesus sier i dette verset her, ikke sant? Ikke sant? Nei, det er ikke det han sier. Men, hvis dere har hørt prekene over dette verset opp gjennom tidene, så har det vært en del prekene som har hatt islett av en slik måte å tenke på. At perlene var dem ikke verdige. Denne fortellingen om perler og griser er spennende og interessant. Og en har egentlig ofte vært ganske usikker på hvordan det skal forstås. En gruppe små barn ble en gang bedt om å tolke dette verset her, «Kast ikke perler for svin». Og Jakob på 6 år, han sa at det betyr at «Jeg ville aldri gitt lekene mine til min søster». Var det det Jesus hadde i tankene? Lekene er mine perler, og min søster er et svin. En gang jeg skulle inn et sted sammen med en venn som er eldre enn meg, så, og han er også ganske kvikk i replikken, denne eldre vennen min, han, så jeg hadde tenkt han at han kunne gå først, og jeg sa alder før skjønnhet, og han gikk først og sa perler før svin. Det er et problem med en tolkning av dette verset som sier at noen mennesker er uverdige. Ja, uverdige svin som du ikke burde kaste bort tiden din på. For hvis vi ser i Bibelen, hvem er i kategorien syndige, ugudelige, fallne og knuste? Hvem er det som er i kategorien «Vi gikk oss alle vill som saua»? Eller når Jesus ser den store folkemengden og sier at de er forkomne og hjelpeløse. Hvem er det han sikter til da? Ja, det er alle. Og det starter med deg og med meg. Jesus er jo den store skatten, selve himmelens perle. Og i en slik tanke, hvis man har en slik tankegang som dette, så burde han jo aldri ha blitt kastet midt iblant oss. For vi er alle i kategorien av mennesker som har rotet det til og er fortapte. Men Jesus sa faktisk at det var nettopp for de som var de syndige, de som hadde rotet det til han kom. Han sa, det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere. Jesus lærte ikke at vi ikke skulle gjøre gode ting for mennesker som kan avvise det eller misbruke det. Han lærte oss faktisk det helt motsatte. Han sa, elsk deres fiender. Velsign dem som forbanner dere. Gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere. Slik kan dere være barn av deres far i himmelen, for han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Så la meg si det tydelig. Jesus sier ikke her i Matteus 7, vers 6, at det er visse grupper eller typer mennesker som skal se på som griser eller hunder, som er liksom uverdige for våre fine perler. For det er ingen som noen gang har lært eller modellert verdien og verdigheten til alle mennesker og den universelle befaling om å elske alle mennesker slik Jesus har gjort. Det er ingen andre enn han som har gjort det. Så problemet med å gi en perle til en gris, det er ikke at grisen ikke er verdig. Problemet er bare at en perle for en gris er ikke særlig nyttig. Det er svært få griser som jeg kjenner som pynter seg med perle. Jeg kjenner kanskje bare en eller to griser som gjør det. Jeg skal ikke nevne navn. Det Jesus her tar for seg er en mye dypere problem i menneskelige relasjoner. Fordi at noen ganger vil perlen som du har, og som du opplever er helt fantastisk, ja, så storslått at du tenker, denne perlen her, den må alle få del i. Alle må få del i dette som jeg har oppdaget, som jeg har sett, som jeg har fått. Men så opplever du at det du kommer med, det er ikke ønsket. Eller vedkommende du vil gi det til, er ikke klar til å ta imot. Og da er det Jesus sier, om du opplever det, så skal du ikke prøve å tvinge perla di på noen. En perle er ikke mat til en gris. Det er ikke næring som grisen leter etter. Det som vil hjelpe grisen er mat. Hvis du legger en haug med høy eller gress eller kraftfôr i trauet, så får du en glad og sunn gris. Hvis du prøver å legge perler i trauet, så får du ikke en glad gris. Da får du en sint og irritert gris. Og du tenker kanskje din utakknemmelige svin. Se på alle disse flotte perlene du har fått. Men det hjelper ikke det i det hele tatt, for perler er unyttige for griser. Og til slutt, hvis du fortsetter å fôre griser med perler, så vil de snu seg imot deg og bite deg og prøve å ta en bit av deg i stedet, for du er jo tross alt spiselig. Når man studerer Bibelen, så må vi alltid huske på å se den større konteksten som dette skriftstedet står i. Og vi har jo, som sagt, over to søndager gått gjennom de fem første versene i Matteus 7, der Jesus snakker om feil måter å forholde seg til sine medmennesker på, og som særlig religiøse mennesker er spesielt utsatt for. For noen uker siden, disse kan dere lytte på hjemmesiden vår, de ligger begge to der, der så vi hvordan Jesus sa, «Døm ikke». Han advarte folk mot å fordømme andre. Og forrige uke så vi på Jesus som sa, hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til? Han advarte folk mot å kritisere og skylde på andre, men i stedet prøve å vende blikket mot vår egen planke, den eneste tingen vi kan få gjort noe med. Og i dag så sier han, kast ikke perler for svin. Og han snakker fortsatt om feil måter vi mennesker har til å forholde oss til andre. Og Jesus forbyr her praksisen med å presse sine perler på andre. Og dette er når du prøver å skyve perlene dine, altså din visdom, din vilje, din vei, din kunnskap, det som du liksom har fått innsikt i, det som du har oppdaget, det som du har sett, det du verdsetter, det du synes det er så fint. og presse det over på en annen person, selv når de ikke vil ha det, selv når det ikke hjelper. Jesus ber oss prøve å være litt følsomme overfor mottakeren til det vi har å komme med. Perlepushere har ofte en uvane med å heller kritisere enn å oppmuntre. Apostelen Paulus han sier det så sterkt som dette i en parafraseoversettelse av Romerne 14, vers 13. Slutt med surmaga kritikk. Det du trenger å bekymre deg for er at du ikke gjør livet vanskeligere for noen enn det allerede er. Du må passe deg for at du ikke skygger for Gud. Det er det perlepushere ofte gjør. I sin iver etter å presse alle sine gode, flotte, storslåtte perler på andre, så skygger man for Gud. Perlepushere gjør det ofte til sin oppgave å korrigere alle andre, fordi at de er så hyperflinke til å se hvor andre gjør den minste feil. Og det må jo selvfølgelig påpekes. Har man funnet en feil hos noen, så må man jo si fra. Noen har sagt at det finnes bare to forskjellige sjåfører i verden. Du har kanskje lagt merke til dette. Det er de galningene som kjører fortere enn deg, og så er de somlepavene som kjører saktere enn deg. Se på den gærningen der, som kjører så fort! Eller, din sinke, hvorfor beveger du deg ikke? Hvis du ser etter feil hos andre mennesker, så vil du finne feil. Det kan jeg garantere deg. Å være en som presser sine perler på andre, det kan være en ensom måte å leve på. Fordi at perlepushere har en tendens til å innta en tone av overlegenhet. Men så er det det, kjære venner, at grisen legger generelt merke til det. Grisen har et ganske følsomme antenne når han opplever at det blir presset noe på ham, som han ikke er klar for eller ikke vil ha. Så hva Jesus lærer oss her, det er at hvis grisen ikke er klar for perla di, så ikke press perla di på vedkommende. Var det klart tale? En del av kjærligheten er ikke bare å vite hva man skal si. Det er å vite når man skal si det, og når man ikke skal si det. Fra ordspråkene 24-14 så lærer vi en fantastisk visdom som går rett inn i dette Jesus sier. Det står, om noen velsigner sin neste med høy stemme tidlig om morgenen, regnes det som en forbannelse. Ikke det et fantastisk skriftsted? Altså, du har den beste intensjon, at du vil komme med en tidlig velsignelse med høy stemme. Da kan det regnes som en forbannelse. Altså, er det noen som er gift med et A-menneske, så har dere erfart dette hvis du selger B-menneske. Altså, at du ønsker å komme med noe oppmuntrende godt tidlig på morgenen med høy stemme. Dropp det! Dropp det! Det er det samme som du roper ut forbannelse. Man er ikke mottagelig så tidlig på morgenen, selv hvor godt det måtte være. Og det er det Jesus lærer oss. Push ikke på noen som ikke er klar for å ta imot det. Grisen vil sove. La meg avslutte med en historie om hva som kan skje når du slutter å se på andre med kritisk blikk. Når du slutter å prøve å presse dine herlige perler på andre, selv om de er liksom enestående. Og dette må du jo få tak i, fordi at jeg har jo sett noe, og dette må du også se. Dere har kanskje hørt denne historien før. Det gjør meg ingenting. Dere får bare høre den om igjen. Det er en historie om en lærer i 5. klasse som het Ellen Thomsen. Og en gutt i klassen hun ikke likte, som het Teddy. Han het Teddy Stellar. Teddy, han lekte dårlig med andre barn. Han var ustelt, og klærne hans var skitne. Han var ufordragelig, han var ubehagelig å være sammen med. Han var forstyrrende, og han var lite samarbeidsvillig. Og læreren Ellen Thompson, hun gledet seg når hun rettet leksene hans og fant mange feil, for da kunne hun skrive med rød penn så det spruta, så hele sidene var teppelagt med rødt om alle feil han hadde gjort. For på det viset så følte hun at hun straffet han litt for den han var. Hun visste at Teddy ikke hadde det særlig bra. Men når hun påpekte alle hans feil, så fikk det henne til å føle seg litt bedre. Hun følte at, ja, jeg har i hvert fall så kontrollen på det her. Det var ikke før halvveis ut i skoleåret og at det nærmet seg jul, at hun fikk vite om historien til Teddy. Og det fikk hun vite gjennom hva andre lærere hadde skrevet om han de første skoleårene. Teddys lærer i første klasse skrev: Teddy er et morsomt barn, med en klar og herlig latter. Han er en fryd å være sammen med. Læreren hans i andre klasse skrev: Teddy er en utmerket elev, godt likt av klassekameratene, men han har det vanskelig hjemme fordi at mor hans er svært syk. Læreren i tredje klasse skrev: Teddys mor sin død har gått svært hardt inn på ham. Han prøver å gjøre sitt beste, men far hans viser ingen interesse. Teddys lærer i fjerde klasse skrev: Teddy er tilbaketrukken og viser ikke mye interesse for skolen. Nå innså Ellen Thompson hva problemet var for Teddy, og hun skammet seg over seg selv. Hun følte seg enda verre da elevene hennes hadde med seg julegaver, pakket inn i de vakreste farger og nydelige innpakninger, bortsett fra Teddy sin. Teddy kom også med en gave til henne, men den var ganske klønet pakket inn i en brun papirpose. Ellen var ganske forsiktig når hun åpnet gaven fra Teddy. Hun visste ikke hva hun kunne finne der, og særlig siden det var midt mellom alle disse flotte, gjennomtenkte gavene. Og noen av barna de begynte å le da hun åpnet posen og tok ut et gammelt perlearmbånd der flere av de billige perlene var dottet av. Og hun fant også en flaske med parfyme der det var en fjerdedel igjen på flaska. Hun kvelte barna sin latter da hun utbrøt og hvor vakkert armbåndet var. Så tok hun på seg litt av parfymen, spruta det på håndledene sine. Teddy Stellar, han ble igjen etter at skolen var slutt den dagen, akkurat lenge nok til å si til henne: I dag så lukta du akkurat sånn som mamma gjorde. Og armbåndet var så fint å se på det. Etter at Teddy var gått hjem, så la Ellen Thompson hodet sitt på katetret og gråt. Hun ba til Gud at han måtte hjelpe henne til å se hva han ser når han ser en liten morløs gutt. Den dagen så slutta hun å undervise i lesing og skriving og regning, og i stedet så begynte hun å undervise barn. Og hun var spesielt opptatt av Teddy. Hun jobbet ekstra med han. Hun begynte å se det gode i han. Og det virket som om han plutselig ble mer og mer levende. Jo mer hun oppmuntret han, jo mer hun trodde på han, jo bedre gikk det. Og ved slutten av året så var Teddy blitt den flinkeste av barna i klassen. Så gikk tida, og Teddy gikk videre i livet sitt. 6 år senere så fikk hun et brev fra Teddy. Han skrev at han hadde fullført videregående skole som nummer 2 i sin klasse. 4 år senere, etter det igjen, så fikk hun nok et brev som sa at han hadde hatt det til tider veldig tøft, men snart så ville han uteksamineres som lege med de beste karakterer. Så gikk det 4 år til, og det kom et nytt brev. Denne gangen var brevet signert med Dr. Theodor F. Stellert. Han skrev at han hadde møtt en jente, og han fortalte at han skulle gifte seg med henne. Og han spurte Ellen Thompson, hans gamle lærerinne, om ikke hun kunne komme i bryllupet og sitte der som hans mor skulle sitte. Og hun gjorde det. Hun bar det gamle, billige armbandet. Hun hadde på seg parfymen hun fikk hos han i 5. klasse. Og da Teddy i bryllupet takket henne for å være den beste lærer han noen gang hadde hatt, så fortalte hun han at det var han som hadde lært henne en lekse. Kjære venner, vi kan hver dag velge hvordan vi vil se andre mennesker. Med dømmende øyne, eller med kjærligheten og Jesu blikk. Jeg tror ikke at det er vår jobb å gå rundt og korrigere folk, fikse folk, gi råd til folk som ikke spør om det, og forklare over alt hva som er rett og galt med denne verden, og rette ivrig med rød penn slik at blekket spruter. Jeg tror at vi som Jesu etterfølgere kommer mye lengre ved å tilby håp og helbredelse, ydmykhet, tjenerskap, raushet og kjærlighet. Så kjære venn, når du i løpet av sommeren kjenner at du har lyst til å kritisere, eller lyst til å komme med alle dine herlige perler, selv om ingen har etterspurt dem, så be til Gud. Gud, hjelp meg til å se hva du ser når du ser vedkommende. Vil du hjelpe meg, Gud, til å tenke slik som du tenker, til å føle det som du føler, og til å si det som du vil ha sagt, eller la være å si noe. Gud, hjelp meg til det. Hjelp meg, sånn at jeg får se det som du ser, når du ser det andre mennesket. Jesu metode, det forener alltid mennesker. Og det Jesu gjør, det er at man blir satt på samme side av bordet, av den som man som ofte ønsker å hjelpe. Man blir satt på samme side, og man får se det som Gud ser. Alle mennesker du møter på din livsvei, de bærer på en historie. De bærer ofte på sår. Husk Teddy. Og du møter mange som han langs din livsvei. Så i stedet for å presse dine perler på de som ikke klarer å ta imot, så vær tålmodig. I stedet for å rette på mennesker sånn at blekket spruter, så be om å få se hva Gud ser. Kjære venner, la det være vår bønn i sommer, at vi får se det Gud ser når vi møter andre mennesker på vår vei, og at vi ikke har så lett for å komme med vårt, før vi vet om folk vil ha det. Ja, talen er slutt, og jeg har vel kanskje akkurat forbrutt meg mot det jeg nettopp har talt om, og ikke presse perler på folk som ikke har bedt om det. Amen. Skal vi be sammen?